Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjus në nëruar mirë dita, ju përshëndesin nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian mbështet perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, thuhet në deklaratën e takimit ministror që i përfundoi punimet në Sarajevë. Pedi Ashdown mund të emërohet emisar i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, shkruan gazeta britanike The Guardian. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka kërkuar që të vërtetohet nëse pasuria deklaruar përkon me pasurinë reale të zyrtarëve kosovarë. Zyrtarët e Ulexit shfaqin shpresën se brenda javëve të ardhshme mund të gjendet një zgjidhje për kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendas në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës. Presidenti Obama dhe kryeministri Erdogan kanë biseduar për sulmin izraelit ndaj konvojit që shkonte drejt Gazës. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, në Sarajevi ka përfunduar punimet takimi ministror Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor. Qëndrim unanim ka qenë se dyert e Bashkimit Evropian mbeten të hapura për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kronike përgatitur.
Në Sarajevë përfundoi takimi ministror Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor që është mbajtur me nismën e Spanjës, vend ky që kryeson Bashkimin Evropian. Në deklaratën presidenciale të miratuar pas mbylljes së takimit, thuhet se Bashkimi Evropian sërish dhe pas një dilemë është i përkushtuar për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që mbetet kusht kyç për stabilitetin dhe zhvillimin e këtij rajoni. Është përshëndetur edhe synimi i Bashkimit Evropian për të zgjeruar procesin e liberalizimit të regjimit të vizave për të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor, kur për një gjë të tillë të jenë përmbushur kushtet. Rrjedhimisht është përshëndetur vendimi i Komisionit Evropian për regjimin pa viza për qytetarët e Shqipërisë dhe Bosnjës. Bashkimi Evropian ka verifikuar nevojën e kushteve të drejta dhe rigoroze në kuadër të procesit të stabilizimit dhe asociimit, si dhe në harmoni me konsensusin e ripërtrirë për zgjerimin që ishte miratuar në dhjetor të vitit 2006. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të intensifikojnë përpjekjet e tyre për mbushjen e kriterëve dhe kushteve në rrugën drejt antarësimit në BE. Përparimi i çdo vendi do të varet nga meritat e secilit prej tyre, thuhet në deklaratën e miratuar të samitit. Pas mbylljes së takimit është prononcuar ministri i jashtëm i Spanjës Miguel Angel Moratinos, i cili ka apostrofuar prioritetet e BE-s në raport me Ballkanin Perëndimor. Zotimi i parë i Bashkimit Evropian ka të bëjë me angazhimin dhe punën për të avancuar procesin negociator të perspektivës evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Moratinos. Është prononcuar dhe komisionari për zgjerim Stefan Fylle, që posjerash tha: Kjo konferencë sot ka dëshmuar se nuk ka vend për raskapitje ose apati në mesin e vendeve të Bashkimit Evropian në procesin e përfshirjes së Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane, ka thënë Fylle. Në këtë takim kanë marrë pjesë 48 delegacione, ministra të punëve të jashtme dhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian, të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Turqisë dhe organizatave ndërkombëtare. Para fillimit të takimit, ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt u ka konfirmuar gazetarëve se qëllimi i këtij samiti është riafirmimi i vëmendjes së Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ajo që shpresoj se do të ndodhë është fakti që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të hyjnë në të ashtuquajturin procesi i qasjes. Do të duhen vite që të gjitha vendet ta kalojnë këtë proces derisa nuk arrijmë në një fazë kur vendet e rajonit do të bëjnë garë njëra me tjetrën për hyrje në BE. Fokusi do të jetë Komisioni Evropian, ka thënë Bildt. Në samitin e Sarajevës ka marrë pjesë edhe zëvendës sekretari shtetëror amerikan James Steinberg. Në kumtesën e State Departamentit të thuhet se me këtë samit sërish konfirmohet mbështetja e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për integrime euroatlantike të Ballkanit Perëndimor. Samiti në Sarajevë është mbajtur nën masa të mëdha të sigurisë në ndërtesën e Kuvendit të Bosnjës dhe pa praninë e gazetarëve.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Paris. Ministri i punëve të jashtme i Francës, Bernard Kushner, deklaroi për mediat serbe se nga e mërkura, Serbia dhe Kosova duhet të harrojnë të kaluarën dhe të kthehen kohë e ardhmja. Ai tha se takimi i përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që u mbajt sot në Sarajevë, duhet të nxjesë integrimin evropian për gjithë rajonin. Londër, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, dhe shefi i diplomacisë britanike William Hague, nesër do të duhej të bisedonin për pranimin e Paddy Ashdownit, emisar të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, ka raportuar gazeta britanike The Guardian. Gazeta pohon se shefi i ri diplomacisë britanike dhe Paddy Ashdown, ish lideri i liberal-demokratëve që tash janë në qeverinë e koalicionit, para disa muajsh bashkërisht kishin shkruar një artikull në të cilin kishin kritikuar politikën e Bashkimit Evropian ndaj Bosnjës. Ankara, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha në bisedën telefonike me presidentin amerikan Barack Obama se Izraeli rrezikon të humbas mikun e vetëm në rajon pas sulmit të komandove izraelite në konvojin e anijeve humanitare që lundronin në Gaza, ku humbën jetën 9 veta. Në komunikatën e kabinetit të kryeministrit turk thuhet se pozita e Izraelit në lindjen e mesme do të varet nga veprimet e tij në të ardhmen. Siç njoftoi shtëpia e bardhë, Obama ka përsëritur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e hetimit të besueshëm, të paanshëm dhe transparent rreth ngjarjeve të ndërlidhura me këtë tragjedi. Tokyo, kryeministri i Japonisë Yukio Hatoyama tha se jep dorëheqje. Hatoyama deklaroi se do të largohet për shkak se ka dështuar në fushatën e tij, ku u premtoi që ta zhvendos bazën ushtarake amerikane nga ujdesa jugore Okinawa. Pas 8 muajsh në zyrë, kryeministri përballet me presione të shtuara nga partia e tij për t'u larguar para zgjedhjeve të korrikut. Prag, tri partitë çeke që kanë fituar shumicën e mjaftueshme në parlament në zgjedhjet e përgjithshme të fundjavës së kaluar kanë rënë dakord për formimin e koalicionit të qendrës së djathtë. Kryetari i Partisë së Qytetarëve Demokrat, Peter Necas, tha se krahu i djathtë do të formojë koalicionin që do të luftojë për përgjegjësi fiskale dhe ligjshmëri. Marrëveshja u ofron partive të koalicionit 118 vende nga 200 sa ka parlamenti çek. Mississippi. Guvernatori i Mississippit Haley Barbour tha se nafta për të parën herë ka goditur këtë shtet. Barbour tha se një njollë gjatë 3.2 kilometra dhe 1 metër e gjerë është zbuluar në një ujdesë afër kufirit me Alabamën. Kjo nënkupton se Louisiana, Alabama dhe Mississippi janë goditur nga njolla e naftës. Më herët prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder tha se zyra e tij ka hapur hetime kriminale ndaj kompanisë British Petroleum për derdhjen masive të naftës në xhirin e Meksikës. Stockholm, kriza globale ekonomike ka ndikuar shumë më pak në shpenzimet ushtarake në vitin 2009. Instituti Ndërkombëtar për Paqe në Stockholm tha se vjet shpenzimet e përgjithshme ushtarake ishin 1.5 trilion dollar, apo 224 dollar për kokë banori, 49% më shumë krahasuar me vitin 2000. Shtetet e Bashkuara dhe Kina shpenzojnë nga 6.6% apo nga 100 miliard dollar nga shpenzimet globale, ndërsa Franca, Britania dhe Rusia shpenzojnë nga afro 4%. Japonia, Gjermania, Arabia Saudite dhe India janë në mesin e 10 shpenzuesve më të mëdhenj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Komisioni Evropian pritet që më 15 qershor të publikoj draftin e partë të raportit të progresit për Kosovën, ku do të vlerëson të arriturat ngecjet dhe sfidat e zhvillimit të shtetit më të ri. Qeveria Kosovës pret që raportit të jetë më pozitiv krahasuar me vitin para prakë, për derisa nga Komisioni Parlamentar për Integrime thonë se ky raport mund të shënoj këthim prapa. Nga Prishtinë raporton Zia Dingashi.
Qeveria Kosovës pret nga Komisioni Evropian që si vjet të paraqes një vlerësim më pozitiv në raportin e progresit, i cili njihet dhe si pjesë e instrumenteve matëse për zhvillimin e vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Ndërsa ministri integrimeve në qeverinë e Kosovës, Besim Beqaj, po qëndron në Bruksel për të diskutuar përmbajtjen e këtij raporti dhe çështjen e liberalizimit të vizave, zyrtarët e lartë qeveritar në Prishtinë thonë se mesazhet nga Brukseli tregojnë se raporti i progresit i këtij viti do të jetë më pozitiv krahasuar me vitin para prakë. pak. Zëvendës kryeministri Hedin Kuçi thotë se drafti parë i këtij raporti do të përmbyllet më 15 qershor, ku do të përfshihen përparimet dhe sfidat e Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane.
Drafti i parë dërgohet më 15 qershor, do të ketë pritjet e para që i ka Komisioni Evropian, dhe ato që i dërgojmë ne nga dikasteret, pastaj si qeverinë tërësi, por më së harroni që raporti i progresit përveç qeverisë përfshin agjencionet të pavarura, sistemin e drejtësisë dhe tërë qeverisë në Kosovë. Në këtë drejtim, unë besoj që Ministria për Integrimin Evropian është duke bërë koordinimin e duhur dhe jemi shumë të bindur që këtë vit raporti i progresit do të jetë shumë më i mirë se vitin e kaluar.
Ngjecjet kryesore në zhvillimin e shtetit të Kosovës që janë identifikuar në raportin e vitit të kaluar kanë të bëjnë me prokurimin publik, mungesën e reformave në drejtësi, si dhe shkallën e lartë të korrupsionit, krimit të organizuar dhe mungesën e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Të gjitha këto fusha kanë mbetur ende fusha me vije të kuqe, thotë kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrime, deputetja Zylfie Hundozi, antare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për dallim nga qeveria, ajo pret që ky raport të jetë edhe më negativ se sa ai i vitit të kaluar.
Vërejtja kryesore ka qenë për prokurimin publik. Çka kanë bën prokurim publik këta, kur gjithë kanë ndryshu? Ta shpodojnë me pru ligjin në parlament, hënës ligji mund ndryshu. E ajo nuk miret, nuk logaritet në raportin e progresit diçka që është në procedur, po vetëm diçka që është e kryme. Tu nuk është bo reformimi i gjykatave. Edhe si nuk është bo reformimi i sistemi gjyqësor, nuk ka përparim në një vend. Në përgjithësi situata, unë e besoj që ka me qenë i njëjt mos edhe ma i keqë.
Në drafti parë i raportit të progresit i Komisionit Evropian, pritet që me 6 korrekt të diskutohet në Prishtinë nga qeveria vendore dhe zyrtarët evropian. Kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar këto ditë se fakti që 5 vende antare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur Kosovën, nuk e ka penguar Brukselin që t'i konfirmojë Kosovës perspektivën evropiane, duke besuar se BE-ja do të procedojë shumë shpejt dhe me udhëfyesin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një dit pas bërjes publike të pasurisë zyrtarëve kosovar, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka kërkuar që të vërtetohet nëse pasuria deklaruar përkon me pasurinë reale të zyrtarëve kosovar. Preteni ka bërë këto komente pas takimit me kryeministrin Thaçi, ndërkohë organizata kundër korrupsionit Qohu nuk beson se pasuria deklaruar pasqyron gjendjen e vërtetë. Kronikë Arton Kunushelcit.
Një ditë pasi që Agjencia kundër korrupsionit ka bërë publike pasurinë e deklaruar të mbi 1000 zyrtarëve kosovar, drejtori i kësaj agjencie Hasan Preteni ka shpjeguar se deklarimi i pasurisë do t'i nënshtrohet një inspektimi për të parë nëse ajo që është deklaruar përkon me pasurinë reale të zyrtarëve kosovar.
Nëse përket formularëve, afati ka përfunduar me 31 mars, edhe para se mi publikuani ato ne kemi filluar që t'i kontrollojmë, t'i krahasojmë me dhënat e vitit paraprak ose viteve paraprake dhe do të reagojmë në çdo moment kur ka disproporcion në mes të deklaruarës edhe asaj në për periudat të ndryshme dhe fitimeve të krijuara duke siguruar edhe të hyra. Domethënë ka disproporcion në mes pasurisë së palëshme të krijuar dhe të hyrave të mundshme. Janë edhe disa mangësi në plotësimin e formularëve. Të gjitha ato ligjvënësi i ka parapa metodat, ne do t'i aplikojmë ato.
Ndërsa Preteni ka pasur disa rezerva në mënyrën se si janë mbushur formularët nga ana e zyrtarëve kosovar, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se mënyra se si është deklaruar pasuria paraqet shembull për rajon.
Republika e Kosovës, zyrtarët e Kosovës janë në rekord në rajon për deklarimin e pasurisë të tyre, që është deklarimi me përqindje më i miri i gjitha për gjitha vendeve të rajonit. Pra, ne do të kemi një bashkëpunim shumë ngushtë me Agjencinë Antikorrupsion, me Zotin Preteni dhe do të vazhdojmë si qeveri në angazhimet tona të gjithanshme për preventimin dhe luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar.
Por përfaqësuesit e organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu konsiderojnë se deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik nuk është real. Avni Zogjani, drejtori i kësaj organizate, thotë:
"Unë besoj që nuk janë reale, unë besoj që në të vërtetë në bazë në llogaritë tyre nuk kanë më shumë se kaq, por jam i bindur që edhe informacionet që kemi tregojnë që në të vërtetë patundshmëritë edhe pasuritë përgjithsisht janë shumë fish më të mëdha se sa kaq."
Zogjani thot se në bazë të informacioneve të tyre shumë zyrtarë të cilët punojnë në institucionet e vendit kanë edhe pasuri tjetër që nuk e kanë deklaruar.
Ne natyrisht që kemi deklaruar dhe kemi raportuar në organet gjetëse për shumë nga këto dyshime, edhe informacionet janë që në të vërtetë ka të tillë që kanë për shembull villa jashtë Kosovës, të cilat nuk i deklarojnë sepse nuk ka mundësi dhe mekanizma për të verifikuar ato.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka kërkuar nga të gjithë përfshirë dhe qytetarët që të informojnë agjencinë nëse pasuria e ndonjërit zyrtar nuk përkon me realitetin.
Të qytetarët e Kosovës që të reagojnë në çdo moment kur kanë informacion se zyrtarët nuk e kanë deklaruar pasurinë të cilën me të vërtetë e kanë.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë kërkuar që deklarimi i rrejshëm i pasurisë së zyrtarëve publik të konsiderohet me ligj si vepër penale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të misionit Eulex shfaqin shpresën se brenda javëve të ardhshme mund të gjendet një zgjidhje për kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendos në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës. Përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se janë në pritje të vendimit që sipas tyre do të merret në nivelin politik. Kronike e Dona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës pajtohen rreth nevojës, siç thuhet, urgjente për të kthyer punonjësit vendor në gjykatat në veri të Kosovës nga objektet e të cilave ishin dëbuar gjykatësit e prokurorët kosovar për shkak të protestave serbe si reagim ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Një paqartësi megjithatë duket se ekziston mes të këtyre mekanizmave kur bëhet fjalë për hapat e mututjeshëm që duhet bërë për të rifunksionalizuar në tërësi këto gjykata. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci thot se çështja e kthimit të gjykatësve prokurorëve vendas në gjykatën e qarkut në veri ka kaluar tashmë në nivel të dialogut Prishtinë-Eulex Beograd, duke lënë në pritje Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
Po pres masivisht ka kaluar në nivel pak më sensitiv, më të lartë çështja, domethënë çështja politike ka kaluar. Po besoj se ata ndoshta veç janë të vetëdijshëm që për ne si Këshill Gjyqësor është e papranueshme propozimi për mukys gjyqtar të e përmenën më herë.
Në fillim të muajit maj, para presidentit të Kosovës e dhanë betime 9 gjyqtarë të gjykatës së qarkut në Mitrovicë, prej të cilëve 1 i nacionalitetit serb dhe 4 prokurorë të prokurorisë së qarkut në Mitrovicë. Vendi i punës së tyre mbetet objekti në qytetin e Vushtrisë, në të cilin aktualisht vepron stafi i gjykatave të Veriut. Përfaqësues të misionit Eulex janë optimist se në javët e ardhshme të mund të gjendet një zgjidhje për rikthimin e gjykatësve shqiptare serb në veri të vendit. Zëdhënësi e komponentës së drejtësisë në Eulex Kristina Herodes thot se diskutimet me palët e përfshira në këtë çështje janë duke vazhduar.
Eulex is working intensively to prepare the necessary infrastructure that this process moves forward in.
Euleksi po punon intensivisht për të përgatitur infrastrukturën e nevojshme në mënyrë që të ecet përpara në javët e ardhshme. Shpresojmë që zgjidhja në këtë problem të mund të gjendet brenda kësaj periudhe, bëri të ditur Herodes. Pas bllokimit të gjykatave në veri të Kosovës, puna në gjykatën e qarkut kishte nisur me seancën e parë të uthequr nga misionarët e Euleksit në muajin mars të vitit të kaluar. Që nga atëherë misionarët evropian të angazhuar në këto institucione thuhet se kanë mbajtur më së 10 seanca gjyqësore. Herodes shpjegon.
In Mitrovica district court has been held more than 10 main trials. And of course, more.
Në gjykatën e qarkut në Mitrovicë janë mbajtur më shumë se 10 seanca gjyqësore dhe natyrisht se ka pasur më shumë seanca për konfirmimin e akt akuzave dhe janë zhvilluar gjithashtu aktivitetet të tjera gjyqësore atje, u shpreh ajo. Në listat e propozuara të emrave të cilët do të mund të ktheheshin në gjykatat në veri, deri më tani kanë figuruar edhe gjykatës e prokurorë të emëruar kohë më parë nga shteti serb. Beogradi zyrtar ka këmbgulur në mundësinë e angazhimit të tyre në institucionet gjyqësore në veri, ndërsa Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka kundërshtuar ashpër realizimin e ideve të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës në një tryezë ka paraqitur dobit dhe mangësitë e projekt ligjit të punës që në fund të muajit prill ka arritur në qeveri. Vërejtja kryesore në këtë projekt ligj sipas BSPK-s është pushimi lehonisë që zgjat vetëm 14 javë. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë pohojnë se ligji në fjalë është hartuar sipas standardeve ndërkombëtare. Kronikën e Adia Ahmetit.
Autoritetet kompetente që nga viti 2004 kanë hartuar projekti ligjin e punës i cili rregullon të drejtat e punëtorëve, por që ende nuk ka arritur të miratohet në kuvendin e Kosovës. Deri me tani, ky ligj është kthyer 7 herë nga kuvendi për rihartim dhe plotësim të disa amandamenteve, ndërka që në fund të muajit prill, ky projekt ligj është proceduar prap në qeveri, por me disa ndryshime nga projekti ligji kaluar. Në anën tjetër, Bashkimi i Sindikatave të Pavarurat e Kosovës vazhdimisht ka kërkuar miratimin e ligjit të punës, sepse mungesa e këtij ligji ka bërë që punëtorët kosovar të ballafaqohen me problemin nga më të ndryshme, thot Haxhi Arifi, kryetari i kësaj sindikate. Arifi thot se BSPK-ja tashmë ka bërë disa analiza për koston e projektit ligjit të punës.
Kemi kalkuluar tek ligji i punës koston e ligjit të punës dhe kemi nxjerrë si konkludim në fund për 365 ditë duke zbërthy se ne antar i këtij shteti tek ligji i punës vlen 1 cent. Kjo është kosto. Andaj unë mendoj se kjo punëtori dhe ky popull vlen më shumë se ajo, dhe ky ligj i cili është proceduar tek qeveria nga draft ligji më herë ka pasur disa ndryshime, edhe ato që më parë kanë qenë në konotacion pozitiv, disi janë rrudh.
Tha Haxhi Arifi duke shtuar se vërejtje kryesore në këtë projekti ligj është koha shkurtër e pushimit e leonisë dhe pushimit mjekësor. Sipas këtij projekti ligji, pushimi i leonisës gjatë 14 javë me mundësi marrjen edhe të 12 javëve të tjera pa pagesë. Edhe Rita Hajzeraj nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës tregon mangësitë në këtë ligj që kanë të bëjnë me pushimin e leonisë.
Gjithë ju jeni dëshmitarë se sot më shumë tim vendin ton shkilen të drejtat e punëtorëve. Jeni dëshmitarë në çfarë gjendje ekonomike jetojnë. Jeni dëshmitarë se sa vështirë është për një grua, nëse përmendim pushimin e leonisë, sa vështirë është për një grua të gjejë vend pune. Po ashtu jeni dëshmitar të asaj që sot natalitetin në Kosovë ka rënë dukshëm.
Por Gjulnaze Novoberdaliu nga Ministria Punës edhe Mirëqenie Sociale tha se projekti ligji punës është përgatitur sipas standardeve ndërkombëtare. Ajo madje thotë se sipas konventave ndërkombëtare në të gjitha shtetet pushimi leonisë zgjat 14 javë, por shteti përkatës këtë çështje rregullon sipas mundësive financiare.
Konventa e parashë 14 javë pushim të leonisë. Masi që ta miraton shteti konventën, atëherë siç shtet e përcakton regulativën e vet, a ka mjete financiare për me pagu një pushim të leonisë. Ne edhemi gjendjen aktuale në Kosovë si qëndron. Ne edhemi që s'kemi fonde, s'kemi mjete financiare.
Si do qofte, ligji punës pritet se shpeti të kalojnë në kuvendin e Kosovës, edhe pse ende nuk dihet sakt kostoja e këtij ligji. Me herët e shtënë se zbatimi këti ligji bugjetit e Kosovës do t'i kushtoj 14 milion euro në vetë, nërsa vitin e kaluar kjo shumë ka rënë 6 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi. Partnerët e koalicionit qeverisës në Maqedoni thonë se kanë arritur ujdi për zgjidhjen e kërkesave të liderit të BD-s Ali Ahmeti, që kanë të bëjnë me mbylljen e procesit gjyqësor të rasteve të Hagës, lirimin e të burgosurve të Sopotit dhe zgjidhjen e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s. Por eksperti për çështje juridike Osman Kadriu vlerëson se interpretimi autentik i ligjit për amnesti pa një marrëveshje paraprake politike është thik me dy teha. Kronike Zërjeta Hajru Jajagës.
Koordinatori grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani për Europën e Lirë bën të ditur se tri kërkesat e kryetarit të partisë Ali Ahmeti, parashtruar dy javë më parë kryeministrit Nikola Gruevski, kanë gjetur mbështetje edhe nga partneri maqedonas i koalicionit VMRO-DPMN. Me shras zgjidhje e statusit e ish-pjestarëve të UÇK-s, mbyllje e rasteve të Hagës, si dhe Sopoti pritet së shpejti të marrin epilog pozitiv me realizim në tyre në praktik.
Unë nuk dhe të kisha dhënë në afate kohore, por veç dhe të kisha për të në thënë se këto probleme kërkojnë një zgjidhje të shpejtë. E Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO dhe të mëne janë në proces të zgjidhje se këtine problemeve, që janë problemet të cilet e rëndojnë situatën politike dhe zhvillimet demokratike të vendit.
Thot Tahir Hani, zyrtari lart i Bashkimit Demokratik për Integrim, duke theksuar se Gjykata Supreme pritet të marrë vendim pozitiv në rastin e Sopotit, duke marrë parasysh argumentet e reja si dhe faktet e paraqitura nga Komisioni Anketues për të drejtat dhe lirit e njeriut në kuadër të parlamentit që do të mundsoj lirimin e të burgosërve të rastit të Sopotit.
Jemi të mendimit se edhe zgjidhja e rasteve të Hagës konform ligjit për amnesti do të ndikonte mjaft mirë në relaksimin e marrëdhënieve ndërtetnike dhe raporteve politike në vend.
Ndryshe grupet punuese të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s janë duke përfunduar ligjin për interpretim autentik për amnestin, lidhur me ndërprerjen e procesimit të rasteve të Hagës në të cilat është përfshirë dhe udhëheqësia e lartë e UÇK-s. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, me këtë rast thekson se paraqet rrezik të veçantë nëse paraprakisht nuk arrihet ujdi konkrete mes forcave politike.
Komisioni mund të ngjeli në mendim se ligji është i qartë dhe me ligjin nuk përfshihen rastet e Hagës. Dhe në thashtë qetësuese edhe në ndy, në qovë se komisioni i parlamentit sjell vendim me të cilin e interpreton ligjin në atë mënyrë që do të potencion qërshin se dhe rastet, katër rastet e gjykatës të Hagës që kthyen në Maqedoni përfshihen në ligj, atër procedura do në thamë përfundon edhe a interpretim i obligon gjyqësorin që ta zbatuaj interpretimin e ligjin edhe me atë ndërpritet procedurën tërësi.
Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se me partnerin shqiptar në koalicion ka arritur marrëveshje për disa prej këtyre kërkesave, por ai nuk ka dashur të jap detaje se për cilat kërkesa bëhet fjalë, duke theksuar vetëm se bisedohet për të gjitha çështjet e hapura që kanë partnerët e koalicionit qeverisas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbylljen një material që ka të bëjë me zhvillimet ndërkombëtare, sulmi në anijen humanitare i jep Izraelit një mundësi të nxjerrë mësime shkruane përditshme amerikane Washington Post. Gazeta Bonn se blokada e Gazës nuk i ka sjellë rezultatet e pritura, ndërsa ndërhyrja e fundit e ka konfrontuar Izraelin me Turqinë, një shtet i fortë që dëshiron të ketë fjalën e vet në rajon. Artikullin e përgatiti për emetim Vullnet Poshka.
Qeveritë bëjnë gabime, por nëse janë të mençura, mësojnë prej tyre. Nëse qeveria e Izraelit do të jetë arsyeshme, ajo do të mësojë nga zhurma e provokuar nga sulmi i saj në flotilje në anijeve humanitare për të rimenduar politikat e veta për Gazën dhe rajonin. Komandot izraelite u vërsulën në anijet për të zbatuar blokadën e tyre në rripin e Gazës, që t'i dobësojnë ekstremistët e lëvizjes së Hamasit atje. Por si shumë operacione të fundit izraelite, edhe ky pati kundër reagim, andaj duhet të mendohet pse, shkruan Washington Post. Problemi pari i Izraelit është se blokada në Gaza nuk është e qëndrueshme dhe e prodhon të kundërtën e asaj që pritet. Hamasi e forcon kontrollin e vet në Gaza dhe Izraeli bëhet më i izoluar në botë. Blokada përbën sfidë edhe për militantët pro-Hamasit dhe grupet e ngjashme të veshura me petkun humanitar. Pse Izraeli e zgjodhi këtë opsion të rrezikshëm, pyet gazeta. Përgjigja është se gjatë shumë viteve Izraeli u mësua me lirinë e pasfiduar të aksioneve ushtarake në lindjen e mesme, duke operuar me guxim dhe larg shtëpisë së vet, i ka sulmuar dhe friksuar armiqtë e vet. Kjo qasje konfrontuese ka punuar shkëlqyeshëm kur kundërshtarët e Izraelit ishin guerilët e prapambetur dhe ushtrit jo kompetente arabe. Epërsia ushtarake ka tunduar gjithashtu Izraelin të ndërmarr aksione edhe më të rrezikshme, pohon Washington Post. Por duke sulmuar flotiljen humanitare, Izraeli zgjodhi një luftë me Turqin, rival shumë më të rrezikshëm se Hamasi, pohon gazeta. Washington Post shkruan se një kohë aleati më i rëndësishëm i Izraelit në rajon, Turqia, tash synon ta sfidoj hegemoninë e Izraelit si superfuqi lokale. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan është një populist musliman me mesazh karizmatik. Ne nuk do ta lëmë Izraelin të na shtyjë. Sfida e Turqisë u bë e zëshme edhe nga ministri i jashtëm Ahmed Davutoglu, i cili e ndërlidhi sulmin e Izraelit me piratët në brigjet e Somalisë. Çfarë munden Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të mësojnë nga gabimet dhe ta orientojnë këtë krizë drejt një rezultati më të mirë? Përgjigja është të përdoret fakti se kjo është ndërruar në krizë turko-izraelite e jo vetëm problemi Gazës. Turqia ka ambicie rajonale, por nuk është enklave çmendur terroristësh dhe nuk e përdor retorikën e mohimit të Holokaustit. Turqia është shteti fort që dëshiron të jetë ndërmjetësues i pushtetit. Duhet të ketë një mënyrë për ta kënaqur etjen e Turqisë për respekt pa e dobësuar Izraelin. Izraeli ndoshta duhet ta pranojë një paradoks. Disa herë mënyra më e mirë për ta menaxhuar një problem të pasgjithshëm është ta ndërkombëtarizosh atë, përfundon Washington Post.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Bashkimi Evropian mbështet perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, thuhet në deklaratën e takimit ministror që i përfundoi punimet në Sarajevë. Pedi Ashdown mund të emërohet emisari i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, shkruan gazeta britanike The Guardian. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka kërkuar që të vërtetohet nëse pasuria deklaruar përkon me pasurinë reale të zyrtarëve kosovarë. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.